Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ηγέη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, όχι την περασμένη, γιατί ήταν ο πατήρ Εφραίμ την περασμένη φορά, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, είχαμε πει, παιδιά, αν έχετε κάποια πρόταση για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή η συνάντηση εδώ. Αν έχετε λοιπόν τέτοια πρόταση, να αφήσουμε κανένα τέταρτο στο τέλος, να την κουβεντιάσουμε, ή αν τυχόν σκεφτείτε εντωμεταξύ. Γιατί έχει τόσα χρόνια που ερχόμαστε, να αλλάξουμε και λίγο, να γίνουμε λίγο σύγχρονοι, έτσι, να κάνουμε πάντα τα ίδια. Όπως σας είχα πει, παιδιά, σκέφτομαι φέτος να μιλήσουμε μερικά βασικά πράγματα και κυρίως για το πώς η Εκκλησία βλέπει και τον άνθρωπο. Αλλά για να μιλήσεις για τον άνθρωπο, πρέπει να μιλήσεις πρώτα για τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου. Εάν δεν ξέρεις τον Θεό, δεν μπορεί να καταλάβεις τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι το αρχέτυπο και ο άνθρωπος επλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού. Όπως για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, καμιά φορά είναι ανάγκη να γνωρίσεις την οικογένειά του, ξέρω εγώ, τον πατέρα, τη μάνα του, τη γιαγιά του, τον παππού του, για να δεις, ας πούμε, να καταλάβεις μερικά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο ή ακόμα και να γνωρίσεις τον τόπο που γεννήθηκε, το περιβάλλον, τις συνθήκες, όλον τον χώρο που διαμορφώθηκε ο άνθρωπος, ο κάθενας από εμάς. Έτσι και για τον άνθρωπο γενικά, για να μπορέσει να καταλάβεις, να δώσεις μια εικόνα και να καταλάβεις μερικά πράγματα, πρέπει προηγουμένως να μιλήσεις για τον Θεό και περίπου πώς είναι αυτός ο Θεός και ποιος είναι αυτός ο Θεός και στη συνέχεια να πεις για τον άνθρωπο ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Έτσι, εγώ σκέφτηκα λοιπόν να πω με μερικά λόγια, αν είναι δυνατό βέβαια να μιλήσει κανείς για τον Θεό. Αυτό είναι ένα πράγμα δυνατό. Έτσι. Είναι αδύνατο να μιλήσεις για τον Θεό, διότι ο Θεός είναι, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, ανέκφραστος και απερινόητος και ακατάληπτος. Δεν μπορεί να καταλάβεις τον Θεό. Δεν μπορεί να καταλάβεις τον Θεό. Δεν περικλείεται ο Θεός μέσα στη λογική μας. Ούτε μπορεί να εκφράσεις τον Θεό όπως είναι. Όμως μπορείς να περιγράψεις το βίωμα που έχουμε για τον Θεό, περίπου όσον και αυτό είναι δυνατόν, και μέσα από την Γραφή να δει κανείς πώς ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του εις τον κόσμο, ώστε μέσα από την αποκάλυψη αυτού του Θεού να δούμε τον Θεό ως αρχέτυπο και στη συνέχεια τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι προχωρούμε στην γνώση του εαυτού μας, στην γνώση της υπάρξεώς μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν πολλά έργα, πάρα πολλά έργα, με τα οποία ασχολήθηκαν έτσι με το πώς είναι ο άνθρωπος, αλλά και παράλληλα και αρκετά έργα με τα οποία περιέγραψαν κατά το δυνατόν το Θεό μέσα από τις ενέργειές του εις τον κόσμο και μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους και μέσα από τα έργα του Θεού. Ο Θεός φαίνεται μέσα από τα δικά του έργα και μέσα από τις ενέργειες που επιτελεί στον κόσμο τούτο. Έτσι και εγώ σήμερα σκέφτηκα να μιλήσω για αυτά που, όπως αρχίζει η Γραφή η ίδια, που μιλά για τον Θεό περιγράφοντας τι έκαμε ο Θεός και πώς ο Θεός ενήργησε. Πώς αρχίζει η Γραφή. Η Γραφή, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, μιλά για τη δημιουργία του κόσμου, τα πρώτα κεφάλαια τουλάχιστον. Και λέει πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο όλο. Ξέρετε, θα σας τα πω κι εγώ έτσι με απλά λόγια, τι λέει η Γραφή. Όμως, εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι ο Θεός έπλασε τα πάντα. Τώρα, πώς τα έπλασε ο Θεός, αυτό ας το πει η επιστήμη. Πώς τα έπλασε ο Θεός. Αν δημιουργήθηκαν, ξέρω εγώ, με μια έκρηξη ή δημιουργήθηκαν με εξέλιξη ή δημιουργήθηκαν, ας πούμε, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, νομίζω, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτό για μας δεν έχει μεγάλη σημασία. Ούτε πρέπει να πολυασχολούμαστε με αυτό το θέμα, ούτε πρέπει να απολογούμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν αυτά τα πράγματα έγιναν σιγά σιγά ή αν βρέθηκαν, ας πούμε, πολυθώματα ή βρέθηκαν οτιδήποτε άλλο και δείχνουν, ας πούμε, μια εξέλιξη των πραγμάτων. Εξέλιξη δεν είναι ενός όντως, ξέρω εγώ, ένα αυγό που γίνεται κοτόπουλο, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή έγινε κοτόπουλο στο τέλος, δεν ήταν αυγό στην αρχή, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, το γέννησε μια κότα. Δηλαδή, υπήρξε μια εξέλιξη. Ο άνθρωπος, μόλις εμφανίζεται στην κοιλιά της μητέρας του, είναι άνθρωπος με χέρια, με πόδια, όπως είμαστε τώρα, γίνεται σιγά-σιγά. Διαμορφώνεται σιγά-σιγά. Το πώς λοιπόν έγιναν τα πάντα μέσα στην οικουμένη, μέσα στον κόσμο, αυτό για μας δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει όμως τεράστια σημασία ποιος είναι αυτός που έκαμε τον κόσμο. Εάν ο κόσμος έγινε από μόνος του ή τον έπλασε κάποιος. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός έπλασε τα πάντα. Εκ του μη όντως παρήγαγεν εις το είναι εις την ύπαρξη τα πάντα. Αυτή είναι η βάση της πίστεως μας. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο βάζουμε ως θεμέλιο για την πίστη μας. Πάνω σε αυτό αρχίζουμε να οικοδομούμε την όλη σχέση μας με τον Θεό μέχρι που να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην ένωση του, στην προσωπική σχέση πλέον με τον Θεό. Το λέμε εξάλλου και στο σύμβολο της πίστεως. Δεν λέμε πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων. Και στη συνέχεια Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα του Άγιου κτλ. Αρχίζει λοιπόν η έκθεση της πίστεως μας με το να λέω ότι πιστεύω, που πιστεύω σημαίνει αποδέχομαι, πλήρως αποδέχομαι και αποδέχομαι όχι απλώς θεωρητικά, αποδέχομαι με όλη την ύπαρξή μου και έχω μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει πιστεύω, εμπιστεύομαι, αποδέχομαι και αποκτώ μια αμοιβαιότητα, ας πούμε, στη σχέση μου, στην κοινωνία μου, σε αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι ένας. Ένας είναι ο Θεός αυτός, ο οποίος είναι Πατέρας, Παντοκράτορας, Ποιητής ουρανού και γης. Ορατώνται πάντων και οράτων. Έχει κάνει τα πάντα όσα βλέπουμε γύρω μας. Είπαμε, το πώς τα έχει κάνει και πώς έγιναν, αυτό είναι θέμα της επιστήμης. Δεν αφορά εμάς. Μπορεί να έγινε, να άρχισε, ας πούμε, η δημιουργία του κόσμου με αυτή την έκρηξη. Ωραία. Λέει, έγινε με μια έκρηξη. Καλά, βρε παιδιά, η έκρηξη έκαμε τον κόσμο. Έκαμε τον κόσμο η έκρηξη. Να, ευλογημένο, εντάξει, αφού το λέτε. Έτσι. Την έκρηξη ποιος την έκαμε. Ποιος έκαμε την έκρηξη. Ή έγινε από το πρώτο, ξέρω εγώ, πώς θα λένε τα πράγματα, ηλεκτρόνια, μόρια, πώς λέγονται, άτομα, τέλος πάντων. Εκείνο το πρώτο πράγμα, την πρώτη ύλη, το πρώτο άτομο, ποιος το έκαμε. Δηλαδή, όσο και να θελήσεις να το αναλύσεις το πράγμα, θα φτάσεις πάντοτε στην πρώτη αρχή. Ποιος έκαμε το πρώτο, την πρώτη κίνηση. Εμένα μου αρέσει αυτή η έκρηξη, δεν ξέρω γιατί. Έτσι όπως τη φαντάζομαι, ας πούμε, είναι ωραία η έκρηξη. Δικαιολογούνται και οι εκρηκτικοί άνθρωποι που στα καλάχαμε ένα μπαμ και του λες, δεν πειράζει ρε παιδί μου, ας πούμε, και ο Θεός από έκρηξη μας έφερε στον κόσμο. Αλλά ξέρετε γιατί μου αρέσει, να σας πω. Μου αρέσει διότι τη γένεση, τα πρώτα κεφάλια της γενέσεως, τα διαβάζουμε στην Εκκλησία το Μέγα Σάββατο ή στις προφητείες του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι πολλές προφητείες, 15-16 προφητείες που διαβάζουμε, δηλαδή τα αναγνώσματα. Παλαιότερα βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι αυτή την ώρα και διαβάζαν πολλά αναγνώσματα μέχρι να γίνει βάπτιση των κατηχουμένων. Στις ενορίες διαβάζουμε μόνο τρία τώρα πλέον για θέμα χρόνου, αλλά στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος τα διαβάζαν όλα. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν ένα γεροντάκι εκεί στη σκήτη, έναν ασκητή, ο οποίος διέβαζε ωραία, γεροντάκος ας πούμε απλώς, και ο λιγογράμματος. Αλλά διέβαζε έτσι αργά και λίγο αυτά. Αλλά εκείνο που ακούγαμε ήταν «και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός», σαν έκρηξη το κάνει ο καημένος. Λοιπόν, και τότε εγώ λέγα, βρε παιδί μας, αυτό που λέει η Γραφή, «και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως», αυτό δεν είναι μια έκρηξη, έτσι? Δεν είναι δηλαδή η εντολή του Θεού, ας πούμε, «γεννηθεί το φως». Τι άλλο πράγμα είναι? Ο Θεός, όπως λέει η Γραφή κάπου, έτσι, σαν σεισμός είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και χτίσισαν. Έδωσε την εντολή ο Θεός και το λέει ωραία η Γραφή εδώ. Λένε, τι λέει πρώτη μέρα? «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αυτό είναι έκρηξη. Είναι ένα πράγμα εκ του μη όντως εις το είναι. Και μάλιστα βλέπουμε ότι ο Θεός λέει εδώ η Γραφή, ένα ωραίο σημείο, ότι έκαμε το φως πριν κάνει τον ήλιο. Έτσι. Έκαμε το φως, λέει, πριν κάνει τον ήλιο. Που νομίζω και αυτό, βέβαια, αν θέλει κανείς να το ερμηνεύσει ή να το μελετήσει, ας πούμε, επιστημονικά, τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Στη φυσική είχα, νομίζω, 16, δεν ήμουν καλός, 15-16. Και ούτε και θυμάμαι κιόλας. Ούτε και είμαι φυσικός επιστήμονας. Αλλά βλέπεις αυτή την ομορφιά, δηλαδή, του Θεού, το οποίο οι πατέρες ετώνεζαν πάντοτε, ότι ο Θεός είναι ποιητής ορατών δε πάντων και αοράτων, για να δείξουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα «ον» το οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο έτσι ως έτυχε, αλλά έχει έναν λόγο υπάρξεως, έχει έναν σκοπό, έχει ένα νόημα, έχει έναν αρχέτυπο ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα γεγονός της φύσεως, το οποίο έτσι το έπλασαν οι φύσεις μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Πώς έλεγε κάποιος δάσκαλός μας στο γυμνάσιο, όταν μας είπε μια φορά, ποιος έκαμε τον κόσμο? Εμείς παιδιά τι θα του πούμε? Ο Θεός Κύριε. Εγέλασε. Ποιος Θεός βρε? Η φύσης έκαμε τον κόσμο. Η φύσης. Ήταν έτσι από αυτούς τους φυσιολάτρες, ποιος ξέρει τι είχε ο καημένος. Λοιπόν, η φύση έπλασε τον κόσμο. Και εγώ διαρωτούμαι, κάναν τη φύση, ποιος την έκαμε? Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε εκείνος φύσης. Εμείς νομίζαμε φύση αυτό που βλέπαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει σημασία το ότι ο Θεός έκαμε τον κόσμο. Έχει σημασία για τον άνθρωπο. Και έχει σημασία επίσης ότι τα πάντα, όλα αυτά τα οποία περιγράφει η Γραφή, έγιναν για τον άνθρωπο. Αμέσως με αυτήν τη βάση ο άνθρωπος αποκτά τη σωστή υπόσταση πάνω στην οποία πρέπει να σταθεί. Αμέσως ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, ότι δεν είναι ένα πράγμα της φύσεως, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο έχει νόημα, έχει σκοπό, έχει λόγον υπάρξεως και έχει μια θέση μέσα σε αυτήν την υπόλοιπη δημιουργία. Και μάλιστα μια τέτοια θέση, ώστε να είναι η κορονίδα, να είναι το επιστέγασμα της δημιουργίας ολόκληρης, και ότι ο άνθρωπος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα και το πιο όμορφο δημιούργημα που έπλασε ο Θεός. Και το ότι δεν πλάστηκε από μόνος του, αλλά ότι ο Θεός τον έπλασε, αυτό ακόμα του δίνει την αίσθηση ότι ναι, δεν είναι δούλος, δεν είναι ένα χτίσμα όπως όλα τα άλλα, αλλά είναι αυτό που λένε οι πατέρες διατύπωσαν, ότι πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα. Βλέπετε, είναι πατέρας, βέβαια πατέρας του Υιού, αλλά και πατέρας του κόσμου όλου. Και ύστερα είναι ποιητής ορατών δε πάντων και ορατών. Ναι μεν μας έπλασε, αλλά δεν είναι πλάστης με την έννοια ότι έπλασε όπως κάποιος που φτιάχνει ένα αντικείμενο, αλλά δεν έχει σχέση με το αντικείμενο εκείνο. Αλλά η σχέση του μαζί μας είναι σχέση πατρική. Ο Θεός είναι πατέρας και εγώ είμαι παιδί του Θεού. Αυτή η σχέση είναι, και πάνω σε αυτή τη σχέση που χτίζεται όλη αυτή η πορεία του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι ωραία να δούμε έτσι, παιδιά. Πιστεύω τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει, αλλά δεν ξέρω, τα διάβασα εγώ πολλές φορές, αλλά πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το κείμενο της γραφής. Και είναι ωραία να το διαβάζετε έτσι, σε ησυχία βέβαια, όταν έχετε καμιά φορά ησυχία, να διαβάζετε, να δείτε πόσο, και να αφήσετε τον αυτό σας να μιλήσει ο Θεός μέσα από τη γραφή, να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Πώς αρχίζει λοιπόν η γραφή? Και σημειώστε ότι αυτά τα κείμενα έτσι που διαβάζουμε είναι κείμενα τουλάχιστον 4.000 χρόνων. Έτσι. Τα έγραψαν άνθρωποι πριν 4-5.000 χρόνια και έχουν μια διαχρονική αξία και σημασία. Λοιπόν, πώς αρχίζει η γραφή? Η πρώτη λέξη της Αγίας Γραφής τι λέει στη Γένεση? Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Εν αρχή, καταρχάς δηλαδή, και καταρχάς, αλλά και εν αρχή σημαίνει και με εξουσία ο Θεός έπλασεν των ουρανών και τη γη. Και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αρχίζει με ίδια φράση, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Γιατί πλέον την θεολογία, την σωστή πλέον παρουσία του Χριστού ως Δημιουργού εις τον κόσμο και στην ιστορία. Εν αρχή λοιπόν έπλασεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και η γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη. Μιλά γενικά εδώ και μετά λέει στη συνέχεια πώς τα έπλασε όλα αυτά. Και την πρώτη ημέρα λέει, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γέννα το φως. Έκαμε ο Θεός το φως την πρώτη μέρα. Να μου πεις τώρα πώς ήταν μέρα, αφού δεν είχε γίνει ακόμα ο ήλιος για να γίνει μέρα και νύχτα. Από εδώ καταλαβαίνουν παιδιά ότι η γραφή δεν είναι ένα βιβλίο επιστημονικό, είναι ένα βιβλίο θεολογικό. Μιλά για τον Θεό, και σημασία για τη γραφή έχει ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα. Τα υπόλοιπα όλα δεν αφορούν τη γραφή. Εδώ μιλά για την ημέρα. Μα η ημέρα γίνεται την τέταρτη μέρα. Η ημέρα προηγουμένως τι ήταν? Διαστήματα χρονικά τα οποία ούτε γνωρίζουμε, ούτε και έχουν σημασία για μας, ούτε για τη γραφή έχουν σημασία. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν καλό, και διεχώρησε ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους. Τα χώρισε ο Θεός και κάλεσε το φως ημέρα και το σκότος σε κάλεσε νύχτα. Ονόμασε το φως ημέρα και το σκότος νύχτα. Είπαμε ακόμα δεν έχουν γίνει ο ήλιος και τα άλλα τα οποία ας πούμε δίνουν το φως. Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα μία. Και αμέσως έγινε εσπέρα και πρωί και έγινε η πρώτη μέρα. Τρόποντι να ας το πούμε όπως το περιγράφει η γραφή, το δεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Τη δεύτερη μέρα λέει η γραφή, ο Θεός διεχώρησε αναμέσων του ύδατος και αναμέσων της ξηράς και χώρισε την ξηρά από τα ύδατα. Την τρίτη μέρα εφάνηκε η ξηρά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία εχωρίστηκαν από τη θάλασσα, από το νερό, και ευλάσσισε η γη βοτάνη χόρτου, έγιναν τα χόρτα και τα δέντρα και τα υπόλοιπα. Η τέταρτη μέρα είπε ο Θεός, γεννηθήτω σαν φωστήρες εν το στερεώματι, έκαμε τους φωστήρες, τα άστρα και τον ήλιο και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα, και τους δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον ήλιο και την σελήνη, και την πέμπτη ημέρα έγιναν τα ψάρια και τα ερπετά της θαλάσσης, την έκτη ημέρα έγιναν τα ζώα, και ως επιστέγασμα της δημιουργίας στην έκτη ημέρα έκαμεν ο Θεός τον άνθρωπο. Αφού έκαμεν όλα τα άλλα, έτσι έκαμε όλα τα άλλα πρώτα, ως τέλος, ως επιστέγασμα της δημιουργίας, Όταν είδεν ότι όλα ήταν καλά, τότε είπεν ο Θεός. Και είπεν ο Θεός, λέει η Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 26. Ποιήσομεν άνθρωπον, ας κάμωμεν άνθρωπο, λέει ο Θεός, κατ' εικόναν ημετέραν και καθομοίωσιν, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και καθομοίωσιν. Εδώ έτσι, ως εμπαρόδον σας πω παιδιά, έχουμε την πρώτη αναφορά εις την Αγία Τριάδα. Έτσι, πολλένα ας πούμε οι χιλιαστές. Πού μιλά ο Θεός για την Αγία Τριάδα? Δεν λέει. Στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, ακόμα πιο αποκαλυπτικά, στην Παλαιά Διαθήκη, η πρώτη αναφορά είναι αυτή εδώ. Ο Θεός μιλά στον πληθυντικό. Βέβαια, δεν μιλούσε στον πληθυντικό ευγενίας του εαυτού του. Έτσι είπε, ξέρω εγώ, ας κάμωμεν άνθρωπον. Όχι ως πληθυντικό ευγενίας, αλλά γιατί ο Θεός μιλά τρόποντι να, ως αν να διασκέπτεται με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και λέει να κάνουμε άνθρωπον σύμφωνα με τη δική μας εικόνα. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος, και γίνεται όμοιος με αυτή την εικόνα. Και αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει? Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των χτινών και πάσης της γης και πάντων των ερπόντων επί της γης. Να είναι άρχοντας ο άνθρωπος όλης της κτήσεως. Να μην υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να είναι ο άρχον της οικουμένης και της κτήσεως όλης. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο και τους ευλόγησε να αυξάνονται και να πληθύνονται και να κατακυριεύσουν της γης και να βασιλεύσουν επάνω στη χτίση. Και αφού έκαμε ο Θεός τα πάντα την έκτην ημέρα, εκατέπαυσε πλέον από τα έργα του και συμπληρώθηκε η δημιουργία με την έκτην ημέρα και άρχισε η έβδομη ημέρα, η μέρα της αναπαύσεως του Θεού. Γι' αυτό θεωρείται και η εβδόμη ημέρα η μέρα αναπαύσεως στους Εβραίους, όπου ο Θεός κατέπαυσε από τα έργα του, αλλά και για εμάς τους χριστιανούς η εβδόμη ημέρα είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού, που σε αυτή την ημέρα αναπαυόμαστε, έχουμε αργία από τα έργα, δεν επιτελούμε έργα, όχι βέβαια για να τριγυρίζουμε δεξιά-αριστερά και να χάνουμε τον χρόνο μας, αλλά για να αναπαυθούμε και να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο να ασχοληθεί με το Θεό και με τα έργα του Θεού. Και αφού λοιπόν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατά τη δική του εικόνα, τότε παρακάτω λέει η Γραφή, λεπτομερόστερον πώς έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού έλαβε χώμαν από τη γη, χούν λαβών από τη γη, το ενεφύσισεν εις το πρόσωπο, του έδωσε ζωή του ανθρώπου και τον έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, μέσα σε έναν κήπο, όπου μέσα σε αυτόν ο άνθρωπος μπορούσε να εργάζεται και να μένει, και του έδωσε ο Θεός την εντολή να φυλάτει, να εργάζεται και να φυλάτει τον χώρο εκείνο. Μετά έχουμε το γεγονός της εντολής του Θεού να μην γευθούν από ένα συγκεκριμένο δέντρο, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο ακούτε παιδιά, έτσι θα σας πω μετά, μέχρι το γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, όπου υπαρέβηκε ο άνθρωπος την εντολή του Θεού και πλέον διέκοψε τη σχέση με τον Θεό και έχασε αυτήν την δυνατότητα να ζει μέσα στον χώρο που ο Θεός τον έκαμε. Όταν έρχεται λοιπόν παιδιά ο Θεός και μας λέγει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα δική του, αμέσως τοποθετούμαστε σωστά απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας. Ξέρουμε ποιος είναι ο εαυτός μας. Δεν είναι όπως έχουμε, ξέρω εγώ, ένα σπασμένο πράγμα το οποίο βλέπουμε μόνο τα ρήπια, τα συντρίμια. Και λέμε, μα πώς θα φτιάξω αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό, ήταν τραπέζι, ήταν καρέκλα, ήταν τι ήταν. Έχει κάτι παιχνίδια που κάνουν τα μωρά, νομίζω τα μωρά κάνουν. Δεν ξέρω, νομίζω και οι μεγάλοι τα κάνουν. Κάτι που, πώς λέγονται, puzzle. Ναι, τα κολλούν το ένα με το άλλο, αφού προηγουμένως βέβαια έχουν δει την εικόνα, έτσι. Βλέπεις χίλια κομματάκια και πιάνεις μια εικόνα μεγάλη, βλέπεις πως είναι η εικόνα και πιάνεις τα κομματάκια εκείνα και τα συμπληρώνεις. Έτσι είναι ακριβώς ο άνθρωπος. Είναι το αρχέτυπο και τα κομμάτια. Έχουμε το αρχέτυπο που είναι ο Θεός, έχουμε και τα κομμάτια που είναι ο εαυτός μας. Η πτώση συνέτριψε τον άνθρωπο, αλλά δεν χάθηκε το υλικό του ανθρώπου. Μπορεί να ξαναανοικοδομηθεί ο άνθρωπος. Όλος ο αγώνας που κάνουμε και μέσα στην Εκκλησία και όλα αυτά που μας διδάσκουν οι πατέρες και η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο κτλ. Είναι πως όλα αυτά τα συντρίμμια, ένα-ένα-ένα, αφού βλέπουμε το αρχέτυπο, να τα φτιάξουμε. Είναι σημαντικό το ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά τη δική του εικόνα. Γιατί ξέρουμε πλέον πως είμαστε, πως είναι η δημιουργία μας. Και όχι μόνο είμαστε εικόνα Θεού, αλλά έχουμε λάβει από τον Θεό και τη δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι μαζί με Αυτόν, να Του μοιάσουμε κατά πάντα. Να μοιάσουμε κατά πάντα στον Θεό, όχι μόνο σε αυτά που μας έδωσε ως δώρα, όπως είναι η ελευθερία μας, όπως είναι το αυτεξούσιο, όπως είναι το λογικό, αλλά μπορούμε να φτάσουμε στον Θεό και σε περισσότερα μέτρα με το να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό ή συναρετή και στα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός στη συνέχεια. Αυτό το πράγμα είναι για μας η αρχή, είναι η βάση. Πάνω σε αυτό θα στηριχθούμε για να καταλάβουμε ότι μέσα στην Εκκλησία ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι ένας αγώνας ηθικός, με την έννοια ότι έχουμε ορισμένες αρχές και ορισμένα ιδανικά τα οποία πρέπει να τηρήσουμε. Έτσι, γι' αυτό δεν είμαστε φιλοσοφία. Γι' αυτό δεν μοιάζουμε, ας πούμε, με τον Πλάτωνα, που έπρεπε να φτάσει ο άνθρωπος να οδηγηθεί πίσω στον κόσμο των ιδεών. Εμείς δεν έχουμε μια ιδέα δια της οποίας πρέπει να τελειωθούμε ή πρέπει να μοιάσουμε. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι ιδεατών ή φιλοσοφικών, αλλά έχουμε, τι έχουμε, μια ύπαρξη, που αυτή η ύπαρξη είναι το αρχέτυπό μας και αυτή η ύπαρξη είναι ο Θεός, ο οποίος Θεός δεν είναι μονάδα, δεν είναι έναν άτομο ο Θεός, δεν είναι μόνος Του, είναι ένας ο Θεός, αλλά δεν είναι μόνος Του. Είναι τρία πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι μεμπλασμένος από τον Θεό ως μια ύπαρξη, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μείνει μόνος του. Ολοκληρώνεται ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Και όταν κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο, όχι σε σχέση διάδας, εγώ και εσύ, αλλά σε σχέση ομάδας, εμείς. Από τη στιγμή που είμαστε τρεις, δεν είμαι εγώ και εσύ μόνο, αλλά είμαστε εμείς. Είναι κοινωνία πλέον προσώπων. Γι' αυτό ο άνθρωπος και στην ύπαρξη του Πατέρας, ακόμα και στη δημιουργία μας, είπαν ότι και στη φυσιολογία της υπάρξεως μας, είδαν, ας πούμε, το νου, το λόγο και το πνεύμα μέσα μας, ως μια εικόνα και αυτή του Θεού. Ότι ο ίδιος άνθρωπος συγκροτείται από πολλά πράγματα και ο άνθρωπος ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα, ως πρόσωπο, μόνο όταν κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν ήρθε στον κόσμο, τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να φτιάξει την Εκκλησία. Που η Εκκλησία, τι σημαίνει η Εκκλησία? Εκκλησία είναι η ύπαρξη ανθρώπων, όχι ενός ανθρώπου, ακόμα ούτε και δύο ανθρώπων, αλλά τουλάχιστον τριών ανθρώπων επί το αυτό. Δηλαδή, φτιάχνουμε την Εκκλησία ως ύπαρξη ανθρώπων επί το αυτό, που έχουμε μία κοινή πίστη και αναφορά στον Θεό. Είναι ωραίο αυτό που έλεγαν οι παππούδες μας, πάμε να κάνουμε εκκλησιά. Έτσι, πάμε να κάνουμε εκκλησία. Ή να κάνουμε εκκλησία σήμερα, να κάνουμε εκκλησία. Το έλεγαν, δεν ξέρω εσείς αν το λέγεις στα χωριά σας, αλλά εμάς έτσι το έλεγαν, ας πούμε. Και οι αρχαίοι Έλληνες συγκροτούσαν την εκκλησία του Δήμου όταν μαζευόντουσαν και συγκρούσαν την πόλη, την πόλη των Αθηνών. Εμείς συγκροτούμε την Εκκλησία όταν είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύεται ρητά να τελέσει ο ιερέας τη Θεία Λειτουργία μόνος του. Δεν μπορεί κανένας ιερέας να τελέσει την Ευχαριστία μόνος του, γιατί δεν είναι ένα ατομικό γεγονός που πρακτικά ξέρετε μας εμποδίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ ως ιερέας μόνος μου στο δωμάτιό μου να κάνω, ή ξέρω εγώ μόνος μου σαν ναό, μόνος μου να κάνω τη λειτουργία. Όχι. Μόνος του, παιδιά, είναι μόνο ο διάβολος. Κανένας άλλος δεν είναι μόνος του. Μόνος του είναι ο διάβολος, είναι μόνος του. Γιατί απομονώθηκε, γιατί είναι άτομο, γιατί είναι κλεισμένος στον εαυτόν του. Σε εμάς δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Και αυτό που ακούμε καμιά φορά, ότι εγώ λέει πάω στην Εκκλησία, αλλά θέλω να είμαι μόνος μου στην Εκκλησία, να είμαι μόνη μου στην Εκκλησία. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε από πλευράς δηλαδή ψυχολογικής. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, να έχεις ησυχία, να εκφραστείς, ξέρω εγώ, στον Θεό περισσότερο, όταν είσαι εσύ και ο Θεός, τέλος πάντων δεν είσαι μόνος σου. Αλλά δεν είναι αυτή η υγιής πνευματική ζωή. Η υγιής εν Χριστός ζωή δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Πας στην Εκκλησία για να συναντήσεις τον αδερφό σου, όπως είναι. Έτσι, αυτό που να βρεις εκεί. Και πας στην Εκκλησία κουβαλώντας και στον εαυτό σου. Δεν παίρνεις τον καλό σου εαυτό στην Εκκλησία. Τον παίρνεις όπως είναι. Κουβαλάς μαζί σου όλα. Ούτε προσπαθείς να φορέσεις ένα προσωπείο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν σε κάνει να γίνεις, να έχεις προσωπείο, αλλά να γίνεις πρόσωπο. Γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι ο Θεός είναι τριάδα. Είναι σημαντικό για την ύπαρξή μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Ότι το άτομο είναι εναντίον της υπάρξεώς μας. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε άτομα. Ίσα ίσα στην Εκκλησία κάνουμε ένα αγώνα από άτομα να γίνουμε πρόσωπα. Γιατί πρόσωπα σημαίνει αυτός ο οποίος κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο σε κοινωνία αγάπης. Έχει δυνατότητα κοινωνίας. Γι' αυτό ο Θεός είναι ένας, αλλά δεν είναι τρία άτομα ο Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Είναι τρία πρόσωπα ο Θεός, λέει η Γραφή, λέει επίσης μαλλινοί πατέρες, γιατί αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν ως κοινωνία αγάπης και ενότητας μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν είμαστε κι εμείς. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε την επιμονή της Εκκλησίας να είμαστε Εκκλησία. Ότι είναι σημαντικό να ευρισκόμαστε μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να καταλάβω ότι δεν μπορώ να υπάρξω και δεν μπορώ να ζήσω εν Θεώ χωρίς τον αδελφό μου. Είναι αδύνατο χωρίς τον αδελφό μου να υπάρξω. Ο αδελφός μου μου δίνει την δυνατότητα να υπάρχω ως άνθρωπος. Όπως θυμάμαι μια κοπέλα, μια γυναίκα έγραφε στην κόρη της, στα γενέθλια της κόρης της έγραψε της μια κάρτα, η κόρη της αφητήτρια, λέει σε ευχαριστώ γιατί εσύ μου έδωσες τη δυνατότητα της μητέρας. Χωρίς εσένα, έγραφε στην κόρη της, εγώ δεν θα ήμουν μάνα. Αυτό είναι για μια ιδιότητα, έτσι, που βέβαια είναι ευγενής ιδιότητα και είναι ευλογημένη, ας πούμε, και ωραία, είναι μια δυνατή έκφραση. Αλλά αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε στη δική μας περίπτωση. Χωρίς τον αδελφό μας δεν μπορούμε να υπάρξουμε ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον αδελφό μας, γιατί αυτός είναι η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν ότι ο αδελφός σου είναι η σωτηρία σου, η αιτία της σωτηρίας σου. Με αυτό μόνο μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και η εντολή του Θεού είναι να αγαπάς τον αδελφό σου. Δεν το είπε ο Θεός έτσι για να περνούμε ευχάριστα στον κόσμο. Είναι ανάγκη της υπάρξεώς μας να αγαπούμε τον αδελφό μας. Εάν δεν τον αγαπούμε, δεν υπάρχουμε εμείς ήδη. Καταστρέφουμε τη δική μας ύπαρξη. Και έχει σημασία για μας το ότι αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. είναι αναγκαίο για μας τους ιδίους, και είναι αναγκαίο να υπάρχουμε ως κοινωνία προσώπων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον λόγο της υπάρξεώς μας. Αυτό λοιπόν, το ότι ο Θεός είναι κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ένας και ότι είναι τρία πρόσωπα, και ότι ο άνθρωπος είναι ένας, η ανθρώπινη φύση είναι μια, αλλά αυτή η φύση, η μια φύση των ανθρώπων, είναι πάμπολα πρόσωπα ανθρώπων. Αυτόν είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να κάνει το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό εμείς, όταν λένε πολλοί, είναι ανάγκη να πηγαίνω στην Εκκλησία. Μπορώ, ας πούμε, να ακούσω λειτουργία στο σπίτι μου. Μπορώ από ποια άλλη στιγμή μόνος μου. Ναι, είναι ανάγκη να πας στην Εκκλησία για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι ζεις μόνο όταν είσαι μέλος της Εκκλησίας. Όταν ζεις μαζί με τον αδελφό σου. Όταν μπορείς να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο. Και γιατί αυτό, όχι γιατί έτσι το σκέφτηκε ο Θεός ή το σκέφτηκαν οι παπάδες, αλλά γιατί αυτό είναι μέσα στην οντολογία της υπάρξεώς σου. Γιατί έτσι είναι το αρχέτυπό σου και έτσι είσαι εσύ. Δεν επιστρέφουμε λοιπόν σε μια ιδέα, αλλά επιστρέφουμε εις την ύπαρξη του Θεού. Και η πορεία μας προς τα έσχατα δεν είναι το να κάνουμε τον εαυτό μας να πάει στο παρελθόν του, αλλά να συναντήσει τον Θεό ως αρχέτυπο εν τη εσχάτη ημέρα, και η πορεία μας ακριβώς φωτίζεται από το παρελθόν της υπάρξεώς μας και πορεύεται προς το μέλλον της αιώνιας καταπαυσής μας. Από αυτή την άποψη βλέπουμε λοιπόν την εικόνα του ανθρώπου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα όλη αυτή η πορεία της υγείας μας μπορεί να γίνει μόνο με τον Θεό. Χωρίς τον Θεό, παιδιά, μπορεί να φτάσουμε σε ένα επίπεδο φυσικό. Κάποιος, προηγουμένως είχα μια κουβέντα για τον υπερβατικό διαλογισμό, για το γιόγκα, έτσι. Τι είναι αυτές οι μέθοδοι? Μέθοδοι ανθρώπινες. Δεν θα πω εγώ τώρα τίποτα περισσότερο. Είναι ανθρώπινοι μέθοδοι, οι οποίες τι κάνουν? Αυτοσώζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος από μόνος του, με τις μεθόδους αυτές, προσπαθεί να συγκεντρώσει και να διασώσει τον εαυτό του. Εν την ημέτρο προσφέρουν κάποια χαλάρωση, κάποια συγκέντρωση, κάποια, τέλος πάντων, επικοινωνία του ανθρώπου με τον εαυτό του. Αλλά αυτές οι μέθοδοι όλοι έχουν τεράστια διαφορά από την πορεία που έχει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Διότι όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν από τον άνθρωπο και καταλήγουν στον άνθρωπο. Ενώ η πορεία μας προς τον Θεό αρχίζει από τον άνθρωπο, πορεύεται προς τον Θεό και δια του Θεού επιστρέφει στον άνθρωπο. Είναι άλλη η σχέση, τελείως διαφορετική από τη σχέση αυτή. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία σώζεται με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Μόνος του μπορεί να γίνει πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά ο Θεός δεν ήρθε στον κόσμο να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τη δυνατότητα να ξαναβρούμε αυτήν την ομορφιά της ύπαρξής μας, όπως μας έπλασε ο ίδιος εις τη δημιουργία μας, που μας έκαμε δικές του εικόνες. Ο Θεός μας ξαναπλάθει και μας κάνει αυτό που είμαστε προηγουμένως, και μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πράγματι τέκνα δικά του και να είμαστε άρχοντες πάσης της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος του αισθανθεί τον το πράγμα, τότε πραγματικά γίνεται άρχοντας, αρχοντόπουλο. Τότε είναι βασιλιάς της κτήσεως. Τότε εξοικειώνεται και συμφιλιώνεται με όλα όσα είναι γύρω του. Δεν φοβάται ο άνθρωπος τίποτα. Δεν φοβάται τίποτα. Ούτε τα μικρόβια, ούτε τις αρρώσκες, ούτε τους κινδύνους, ούτε πράγματα τα οποία μας φοβίζουν τώρα, έτσι. Το σκοτάδι, ας πούμε, φοβίζει αρκετούς ανθρώπους. Η απόσταση, τα ξένα πράγματα, τα άγρια θηρία, ας πούμε, η μοναξιά, να ζήσεις σε ένα δάσος μόνος σου, όλα αυτά καταργούνται. και έσχατος καταργείται ο ίδιος ο θάνατος, ο οποίος διασπάτων τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος υπερβαίνει την φοβία. Νικά το άγχος, το οποίο μας κυνηγά, είναι ένα όπλο φοβερό αντίον της υπάρξεώς μας. Γινόμαστε φίλοι με τον εαυτό μας. Τον ίδιο τον εαυτό μας, που είναι ο πιο καλός μας φίλος, ο εαυτός μας. Υπάρχει αυτή, πώς λέτε τους πιο καλούς φίλους, έτσι πώς το λένε τώρα, τα παιδιά το λένε, ας πούμε, ναι, οι κολλητοί και ξέρω εγώ αυτά όλα. Βρε, μα τι κολλητούς τώρα ψάχνεις? Εσύ ο ίδιος είσαι ζυμωμένος με τον εαυτό σου. Ο πιο καλός σου φίλος είναι η ύπαρξη σου, εαυτός σου. Είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για σένα. Δηλαδή αυτή η συμφιλίωση με τον εαυτό μας τον ίδιο. Που όταν γίνεις φίλος με τον εαυτό σου, αμέσως γίνεσαι φίλος με όλους τους άλλους. Τότε δεν έχει τέτοια πράγματα. Τότε οι πάντες είναι εκεί και φίλοι και αδελφοί. Γιατί αμέσως γίνεσαι φίλος με τη δημιουργία, με τη χτίση. Ούτε υπερβολές, αρρωστημένες λατρείες ζώων και φυτών και ξέρω εγώ τώρα, αμάν ας πούμε, ξέρω εγώ ας πούμε, κόψαμε ένα φύλλο, ας πούμε, ένα δέντρο, που δεν πρέπει να τα κόβουμε βέβαια. Και από την άλλη πλευρά, ο δόλος μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους. Ή κάνουμε ολόκληρα άλλα πράγματα και σημαντικά πράγματα τα παραβλέπουμε. Όλα παίρνουν τη σωστή τους θέση. Και στο τέλος όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον ίδιο τον Θεό Πατέρα μας. Τότε αισθανόμαστε πραγματικά αυτό που λέει η Γραφή, άρχοντες της κτήσεως. Τότε, ξέρετε παιδιά, είναι αντίστροφη αυτή η σχέση. Και η ίδια η κτήσης αναγνωρίζει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αν διαβάσετε βίους Αγίων, μέχρι και σύγχρονους Αγίους, θα δείτε πόσο εξοικειωμένοι ήταν με την ίδια τη κτήση. Γι' αυτό βλέπουμε παραδείγματα στους μάρτυρες, ας πούμε, που άφηναν τα λιοντάρια, τους πάνθυρες, τις τίγρες πάνω στους μάρτυρες και αυτά δεν τους έκαναν κακό. Έτσι πήγαιναν κοντά τους εξαγριωμένοι, αλλά όταν τους πλησίαζαν ημέρευαν. Ή σε σύγχρονους Αγίους και παλαιότερους. Σύγχρονους Αγίους των ημερών μας που τους είδαμε με τα μάτια μας δηλαδή. Πώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν η ίδια η φύση τους καταλάβαινε, τους ανεγνώριζε. Έτσι έχετε ακούσει, ας πούμε, για τον πατέρα Παϊσίου που ζούσε μαζί με άγρια ζώα ή για άλλους γέροντες, άλλους ασκητές. Γιατί λέει ο Αββάς Ισαάκ μια πολύ ωραία εξήγηση, ότι η ίδια η χτίση, η φύση και τα άγρια θηρία ακόμα μέσα στο βάθος της υπάρξεώς τους έχουν ενστικτοδός την αίσθηση του Αδάμ πρώτης πτώσεως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει στην πρωτοντική κατάσταση πριν την πτώση που έσπασε αυτή η ομορφιά της δημιουργίας του, τότε ο άνθρωπος πλησιάζοντας τη χτίση, η χτίση τον αναγνωρίζει και δεν του κάνει κακό. Και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται κανένα φόβο, απολύτως κανένα φόβο. Δεν αισθάνεται τη χτίση ως εχθρόν του, αλλά ούτε και η χτίση των άνθρωπων ως εχθρόν της. Γι' αυτό ο άνθρωπος πλέον γίνεται φίλος και οικείος με τη χτίση αυτή. Είναι πράγματι εκπληκτικό, παιδιά. Είναι εκπληκτικό πώς λειτουργεί έτσι οφθαλμοφανώς αυτή η χάρη του Θεού. Σας είπα για εκείνον τον γέροντα, τον Ενόχ, τον Ρουμάνο. Προχτές που έγινε ένα σεισμός μεγάλος στη Λεμεσόν, το θυμήθηκα. Έγινε και ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη. 7,3 ρίχτερ είπαν τότε οι σεισμολόγοι. Έπεσαν σπίτια, έπεσαν πολυκατοικία. Εμείς μέναμε σε μια οικοδομή στενή και ψηλή, στον 4ο-5ο όροφο που είμαστε. Εξαφανιστήκαμε όλοι στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικό θέλω να μην δείξει, ας πούμε. Φοβερό πράγμα δηλαδή, φοβερό σεισμός. Ισχυρότατος. Όπως πιάνεις ένα δέντρο, νεαρό δέντρο και το κουνάς μόλις σου ιδέαν και πέφτουν όλα κάτω. Έτσι ήταν αυτός ο σεισμός. Φοβερό πράγμα. 7 βαθμούς Ρίχτερ. Αυτό το γεροντάκι λοιπόν έμενε δίπλα μου. Ήρθε από το Αγιανόρο να πάει στον γιατρό. Χώρια τα άλλα όλα τα οποία με παίρνει χρόνο να σας τα πω. Επειδή εγώ τον έφερα, είχα και την έννοια του, λοιπόν, αμέσως ήταν και βράδυ, εγώ διέβαζα, καθόμουν στο κρεβάτι και διέβαζα, οπότε πετάχτηκα από το κρεβάτι, φόρησα παπούτσια μου, ξέρω εγώ, άπαξα το σκουφί μου και τα λοιπά, να πεταχτώ να φύγω, να πάω, να κατέβω κάτω, γιατί το σπίτι πήγαινε και έρχεται του. Οπότε χτυπώ την πόρτα, ο παππούλης μέσα, τάραχος. Λέω, γέροντα, τι είναι μπρε, Ρουμάνος, δείξανε καλά ελληνικά, έτσι σπασμένα. Λέω, θα πέσει ο σπίτι να μας πλακώσει, σεισμός, πάμε να φύγουμε. Πού θα πάμε? Λέω, πάμε να φύγουμε, θα σκοτωθούμε, θα πεθάνουμε εδώ. Λέει, άκουσε διάκο, εγώ είμαι διάκος τότε, άκουσε διάκο. Ατέλει Θεός, πεταίνει Ενόχ. Αν θέλει ο Θεός, λέει, πεθαίνει ο Ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει Ενόχ. Λέω, πάμε κάτω γέροντα. Μπρε, λέει, άπιστος είσαι. Άπιστος είσαι, μπρε, λέει. Πού θα πάμε κάτω? Εγώ εδώ θα μείνω. Βέβαια, δεν είχαμε ώρα για συζήτηση, τον έκλεισε, πότε και έφυγα. Έμεινε μέσα. Όλη η Θεσσαλονίκη μαζεύτηκε στα πάρκα. Το μόνο δωμάτιο που είχε φως ήταν ο Γερονόχ. Και δεν τον έφτανε τούτο. Δεν τον έφτανε που έμεινε μόνος του παστοί. Βγήκε στον μπαλκόνι. Λοιπόν, εμείς από κάτω είχε ένα μπαλκόνι εκεί στη γειτονιά που τέλος πάντων την άπεφταν οι οικοδομές, υποτίθεται θα το έπιανε. Εμείς από κάτω βλέπουμε τον Γερονόχ στο μπαλκόνι. Άψε το φως του, βγήκε έξω. Έγινα 800-900 σεισμικές ζωνήσεις σε μια νύχτα. Μα έτρεμε η γη συνέχεια. Φοβερό πράγμα, ας πούμε. Φοβερό. Να μην το ζήσετε καμιά φορά αυτό το πράγμα, ούτε το δει ο τόπος μας, τουλάχιστον. Και κανένας τόπος βέβαια στον κόσμο. Αλλά είναι φοβερό. Βλέπεις όμως την απόλυτη, ας πούμε, ειρήνη του ανθρώπου, ο οποίος έγινε οικείος της κτήσεως. Και εξεπέρασε, δηλαδή βρήκε τον εαυτό του. Βρήκε τον εαυτό του. Τίποτα. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Τον έπιανες, τον έπαιρνες, τον έφερνες, δεν είχε προβλήματα τίποτε. Μία οικειότης μετά των πάντων και με τις αρρώσκες της ίδιας. Ήταν ένας απλός άνθρωπος και όμως έτσι αντιμετώπιζε τα πάντα. Μια άλλη φορά πάλι, θυμάμαι, είχαν έρθει κάποιοι φοιτητές θεολογίας στο Άγιον Όρος. Και πώς έγινε Σάββατο βράδυ και κάναμε σπερινό και έκανε ένα ισχυρό σεισμό, πάρα πολύ ισχυρό σεισμό. Εκεί είναι σεισμογενείς οι περιοχές, όλη τη Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, εκεί είναι, κάνει σεισμούς. Λοιπόν, όπως είναι και ξύλινα εκεί και εικόνες, άρχισαν να τρίζουν εικόνες στα καντήλια τα πάντα, πετάχτηκαν όλοι έξω. Και τα παιδιά τους, κάτι φοιτητές, καμία εξαφανίστηκαν μέσα από την εκκλησία. Έβλεπε στα γεροντάκια, ας πούμε, οι άλλοι αυτοί, μέσα σε μια απόλυτη ειρήνη. Τίποτα. Μια απλή, ας πούμε, προσευχή και τίποτα άλλο. Αυτό, παιδιά, έρχεται σαν αποτέλεσμα. Απάντα τώρα, παιδί μου, δεν πειράζει. Έρχεται σαν αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα ότι ο άνθρωπος βρήκε τον εαυτό του. Ότι ο άνθρωπος βρήκε τον εαυτό του. Και το βρήκε γιατί κατάλαβε το αρχέτυπο, κατάλαβε ότι ο Θεός είναι αυτός που έκαμε τα πάντα και συγκρότησε τα πάντα. Έχει μέσα του την απόλυτη αίσθηση ότι είναι πραγματικά παιδί του Θεού και δεν είναι τυχαίο γεγονός. Και αυτό το πράγμα του δίνει νόημα και σκοπό στην ύπαρξή του. Αυτό είναι σημαντικό. Μετά από αυτό ο άνθρωπος μπορεί να κάνει στη ζωή του πάρα πολλά πράγματα, όμορφα, με υγεία, με σωστή υγεία. Χωρίς αρρώσκες, χωρίς συμπλέγματα, ας πούμε, τα οποία φθείρουν τον άνθρωπο. Και όταν ακόμα ως άνθρωπος κάνει και λάθη στη ζωή του, ακόμα και τα λάθη του τα βλέπει με σωστόν τρόπο. Έτσι δεν τον πιάνουν και τα λίμωνα όλα, και αλίμωνο γιατί να το κάνω και πώς το έκανα και ξέρω εγώ για να μην παρηγοριέται. Ούτε από την άλλη η αναισθησία, και τι έγινε. Ξέρω εγώ, ας πούμε, σούσα μια πα στο κεφάλι. Και τι έγινε, ας σούσα ακόμα μια, αν θέλεις, ευχαρίστως. Ούτε η αναισθησία, ούτε η υπερευαισθησία. Ούτε η αδιαφορία, αλλά ούτε και εκείνη, ας πούμε, το να μην ησυχάζεις, διότι έκαμες ένα λάθος σαν άνθρωπος. Όλα αυτά τα συμπτώματα της αρρώσκιας βγαίνουν από το ότι εμείς ήδη μέσα μας Δεν έχουμε βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση. Είναι σαν ένα μουσικό κομμάτι που παρουσιάζει παραφωνίες. Είναι σαν έναν πίνακα που έγινε, ας πούμε, λάθος, γιατί δεν έβλεπε ο ζωγράφος το αρχέτυπο. Έτσι. Αν πας, ας πούμε, να σου κάνω το πορτρέτο σου και σου παρουσιάσω μια φάλαινα, ας πούμε, αντί σε σένα, λες, μα εγώ είμαι, ας πούμε, εντάξει, είμαι, ας πούμε, έχω τα χάλια μου, ας πούμε, αλλού και έτσι σχέδιο. Όπως τον καημένο τον Πάπα που του έκανα έκθεση, λέει, ας πούμε, μια έκθεση πινάκων, ας πούμε, εκεί, ξέρω εγώ, στην πινακοθήκη του Βατικανού, και παρουσίαζα διάφορους πίνακες. Και ο Πάπας έγραφε πάνω ή υπέγραφε ή έγραφε ένα ρητό από τη γραφή για να πάρει αξία και ο πίνακας και ότι τον είδε ο Πάπας και τα λοιπά, όπως έχουν εκεί στη Δύση τα αυτά. Έκαμε εκεί ένας ζωγράφος το πορτρέτο του Πάπα. Επειδή ο Πάπας του κρέμασε, του είπε, ας πούμε, αγιότατε πάτερ, το πορτρέτο σε αυτά. Το κοίταξε, λέει, κάτι να γράψουμε από την Αγία Γραφή. Τι να γράψουμε, ας πούμε, την Αγία Γραφή. Έγραψε πάνω, έχει κάπου που λέει, όταν είδαν οι μαθητές τον Χριστό πάνω, που περπάταν πάνω στη θάλασσα, του λέει ο Χριστός, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Οπότε, βλέποντας ο Πάπας τον πορτρέτο του, έγραψε από κάτω, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Φανταστείτε τι χαλιά είχε. Αφού δεν είχε το αρχέτυπο, δεν υπήρχε, δεν είναι αυτό, ασφαλώς και το αντίγραφο ήταν λάθος. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς, παιδιά. Όταν δεν έχουμε σωστή εικόνα περί Θεού, όταν δεν ξέρουμε πώς είμαστε, πώς είναι αυτό βάσει το οποίο εμείς υπάρχουμε, τότε οπωσδήποτε θα κάνουμε λάθη στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, γι' αυτό η Γραφή ομιλεί για τον Θεό, γι' αυτό η Γραφή είναι βιβλίο θεολογικών και όλα αυτά τα λέει για την δημιουργία, όχι για να μας, για να θρέψει την περιέργειά μας, αλλά για να μας πει ένα μεγάλο πράγμα, ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα εκ του μειόντος και στο τέλος έκαμε τον άνθρωπο και ότι όλα αυτά τα έκαμε για τον άνθρωπο με ένα σκοπό και μόνον, για να κινηθεί ο άνθρωπος ελεύθερα μέσα από αυτά, να αγαπήσει τον Θεό, να συγκινηθεί ο άνθρωπος. Όπως ένας γονιός, ας πούμε, κάνει στο παιδί του ένα ωραίο σπίτι και του κάνει ό,τι καλύτερο μέσα για να εκφράσει την αγάπη του προς το παιδί του, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο με αυτόν, αν είναι μόνο με αυτόν είναι λάθος, αλλά και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο. Κάνεις κάτι, τα δίνεις όλα, ας πούμε. Όταν είσαι τσιγκούνης, ας πούμε, η τσιγκουνιά πάντα είναι κάτι που, πώς να πούμε, βάζει μια λειψάδα σε αυτό που κάνεις. Κάμε εσύ ένα πράγμα, ρε παιδί μου, κάμε το, ας πούμε, με όλη σου την καρδιά. Έκαμε ο Θεός τον κόσμο, τον έκαμε, ας πούμε, σαν Θεός, πλούσια, ας πούμε. Έτσι συγκουνεύτηκε ο Θεός, να πει, ξέρω εγώ, ακόμα και το φως το οποίο είναι άχρουν, αποτελείται από 9-10 χρώματα. Έχετε δει ουράνιο τόξο, έτσι. Όσοι που υπάρχει, ξέρω εγώ, που το βλέπω. Βλέπεις καμιά φορά το ουράνιο τόξο, το βλέπα τώρα που έβρεξε, χτες που ήμουν σε ένα μοναστήρι που ήταν έτσι φύσης. Λες, κοίταξε, ρε παιδί μας, το φως το οποίο είναι φως και είναι άχρωμο αποτελείται από 10 χρώματα. Πόσα είναι? Κίτρινο, μπλε, πράσινο, με χίλιες αποχρώσεις. Μέχρι και αυτό ο Θεός το έκαμε τόση σοφία. Είχαμε τόσο πλήθος πραγμάτων για να δείξει στον άνθρωπο πόσο τον αγαπά, ώστε να μην εκβιάσει μεν τον άνθρωπο, αλλά να συγκινήσει τον άνθρωπο να στραφεί προς την αγάπη του Θεού. Και αποκαλύπτοντας ο Θεός τον εαυτόν του, δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να του πει, κοίταξε ποιος είσαι. Έτσι. Κοίταξε ποιος είσαι, για να καταλάβεις ποιος είσαι, που ήσουν και που είσαι και ποιος είσαι τώρα. Οπότε όταν θα θελήσεις εσύ ελεύθερα να ξαναγίνεις πλούσιος και να ξαναβρεις τον πατέρα σου και τους γονιούς σου, αυτός είναι το αρχέτυπό σου. Έτσι πρέπει να ξαναγίνεις. Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι για μας, παιδιά, τα παραδείγματα, είναι η επαλήθευση αυτών των πραγμάτων. Βλέποντας τους Αγίους, βλέπαμε πώς μπορούμε να γίνουμε. Και αφού έγιναν αυτοί, άρα σημαίνει αυτή η μέθοδος είναι αληθινή. Γιατί αν δεν είχαμε Αγίους, τότε ό,τι μας είπε ο Χριστός και ό,τι διαβάζουμε θα ήταν ωραία λόγια, αλλά χωρίς καμιά απόδειξη. Ποιος απόδειξε τώρα ότι μπορώ να ξαναγίνω εγώ εικόνα Θεού? Ωραία, ωραία θεωρία. Δείξε μου το να δούμε. Γίνεται? Πώς θα γίνει, εάν δεν το δω στην πράξη πραγματοποιούμενο εις τον άνθρωπο? Αυτό ήταν οι Άγιοι. Αυτά, παιδιά, έτσι προκαταρκτικά σαν βάσεις, πάνω στην οποία μετά μπορούμε να προχωρήσουμε λεπτομερέστερα, να δούμε όπως τέλος πάντων με τις δυνάμεις μας μπορούμε, για το πώς είναι ο άνθρωπος και πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και πώς ο Θεός με τόση αγάπη έπρασε τον άνθρωπο. Είδατε τι κάνει πολύ η γλώσσα, δεν αφήσαμε χρόνο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ας κάνουμε λίγη κατάχρηση. Θέλετε να πείτε κάτι? Δεν έχετε. Σας φταίω εγώ. Έτσι. Καλά. Ωραία. Εμείς να είμαστε κανονικά εδώ και σε 15 μέρες πάλι την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας ή να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος ημητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.